Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстанда мерзімінен бұрын президент сайлауы 3 сәуірге белгіленді. Орталық сайлау комиссиясының айтуынша сайлауда қағаз бюллетеньмен дауыс беріледі.
Біз қазіргі кезде электрондық дауыс беруді қоғам барлық сайлауға қатысушылар сөзсіз мойындайды деп айта алмаймыз.
Кезектен тыс президент сайлауына түсуге бірнеше үміткер ынта білдірді. Қазақстан мектептерінде бірінші ханым Сара Назарбаеваның 70-ке толуына орай Сара тану апталығын өткізуге дайындалып жатыр. Ал соңғы жаңалықтарда Египеттің қорғаныс министрі Каирдегі тахрир алаңына барды. Мұсылман бауырлар Египеттің президенті болуға тырыспайды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырады.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауы 2011 жылғы сәуірдің 3-іне тағайындалды. Бұл туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жұма күнгі ресми басылымдарда жарық көрді. Президент өз жарлығымен кезектен тыс президенттік сайлауды ұйымдастыру және өткізуді орталық сайлау комиссиясына жүктеді. Сайлауды ұйымдастыру, материалдық-техникалық және қаржылай қамтамасыз ету жөніндегі тиісті шаралар үкіметке тапсырды. Қазақстан президентіне кандидаттарды ұсыну 5-20 ақпан аралығында өтеді деп хабарлайды орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов. Оның айтуынша, белгіленген тәртіп бойынша тіркелген республикалық қоғамдық бірлестіктер кандидаттарын ұсына алады, ал жеке азаматтар өздерін өздері ұсынады. Президенттік сайлауда электрондық дауыс беру әдісі қолданылмайды. Жас азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасырал Қуанышайын Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауында өз кандидатурасын ұсынады. Бұл туралы Азаттық радиосына Жасырал Қуанышайын өзі хабарлады. Бірақ оппозициялық саясаткер өзінің тіркеле алатынына күмән келтірді. Жасырал Қуанышайының айтуынша, президент сайлауына кандидат болатын мәлімдеген соң оған қарсы 2 қылмыстық іс қозғалған. Өзін негізсіз түрде айыпты деп таныса да, президенттікке кандидат ретінде тіркеле алмайтынын айтады саясаткер. Желтоқсан қозғалыс жетекшілерінің бірі Қасым Қожахмет Қазақстан президентін кезектен тыс сайлауды өз кандидатурасын ұсына алатынын хабарлады. Саясаткердің айтуынша, әділ әрі жария сайлау өтсе, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаев барлық дауыстың 20-25% ғана жинайды. Қасым Қожахмет өз бағдарламасын халыққа жеткізуге билік мүмкіндік берсе, сайлаушылардың 70% дауысын жинайтынына сенімді екенін айтады. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 3 сәуірде өтетін кезектен тыс сайлауда Болат Әбілевті президентке кандидат ретінде ұсынды. Бүгін партиямыздың президиумы өтті. Онда сайлауға қатысу туралы шешім қабылдап, шамамен 11 ақпанда өтетін партия съезінде Болат Әбілевтің кандидатурасын ұсыну туралы мәлімдеме келді деп мәлімдеді Болат Әбілевтің өзі. Оның айтуынша, президиум Азаттың кандидатына қолдау көрсету үшін басқа партиялармен, қоғамдық ұйымдармен келіссөз жүргізуді құп көрген. Халық билігі саяси блогы Қазақстанда сәуірдің 3-іне белгіленген кезектен тыс президент сайлауына байланысты ортақ ұстанымдарды айқындау үшін талқылау өткізуді ұсынып, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясымен бірқатар қоғамдық бірлестіктердің атынан үндеу таратты. Үндеу авторлары Нұрсұлтан Назарбаевқа барлық қолайлы жағдай алдын ала жасалған кезектен тыс сайлауға ортақ кандидат шығарғанда сайлауда жеңіп шығу туралы утопиялық мақсат үшін емес, қоғамның парасатты қазіргі билікке наразы барлық үшін біріктіруші болған басшылыққа алуымыз керек деді. Ал егер ортақ кандидат болмаған жағдайда бұл сайлауға белсенді байкот жариялауды жөн көрді.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында 5 жылдың ішінде жасамағанда 2 айдың ішінде жасау оппозицияның қолынан келмейді деді. 2 айдан соң өтетін кезектен тыс президент сайлауында жеңіске жетуіне еш мүмкіндік жоқ екендігін оппозицияның өзі де жақсы түсінеді деп мәлімдеді Ертісбаев. Ол Нұрсұлтан Назарбаев бұл жолы сайлаушылардың 90%-дан артық дауысына ие болатындығына сенеді. Гуантанамо аралындағы ақш әскери теңіз базасында түрмеде қамауда отырғандардың бірі 48 жастағы Абалгүл бейсенбінің кешінде кенеттен қайтыс болғанын ақш әскери басшылығы хабарлады. Гуантанамодағы түрмеде 2002 жылдан бері қамауда отырған Абалгүлге ауған тәліптерімен және әл-қайда террорлық ұйымымен байланысты деген айып тағылған. 2002 жылдың қаңтарынан бері Гуантанамо түрмесінде осымен 7 тұтқын көз жұмды. Дағыстандағы Килер ауданында бейсенбінің кешінде жарылыс болып, темір жол бүлінді. Алдын ала хабарларға қарағанда темір жолмен келе жатқан жүк пойызының алдында болған жарылыстан ешкім зардап шекпеген, пойыз рельстен шықпаған. Қолдан жасалған жарылыс кесірінен темір жол байланысы үзіліп, қарама-қарсы бағыттағы жолаушылар пойыздары бірнеше сағат тоқтап қалған. Египеттің қорғаныс министрі Хусейн Тантауи жұма күні Каирдегі тахрир алаңына барды. Ол алаңда президент Хосни Мубарактың кетуін талап етіп, тағы да мыңдаған адам жиналып тұр. Наразылык билдирүүчүлөр жума намазынан кийин үлкөн жер өткөрүүдүн дейди. Тахир айлагында соңгу 2 күн бою Мүбарак жактоочулар менен оң каршы халктын арасында кан төгүш болду. Бейсенби күнү Америка теледидарына сухат берген Мүбарак дал азыр бийликтен өзүнүн бас тартуу элди башсыздыкка орундуратынын айтып, кызметтен дереп кетпейтинин мәлімдеді. Кошо Мүбарак 42-де президенттик мерзими өткөн соң гана сайлоого түшпөйтүндүгүн мәлімдеген болатын. Тунис жана араб элдериндеги окуялар бул аймактагы ислам оянуунун белгиси дейли Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи. Хаменеи Текеран университетинде жума күнү кубагызында араб элдеринде өтүп жаткан калк толкуу Ирандагы 70-жылдыгы ислам төңкөрүшүнө уктайтынын айтты. Иран бийлиги бутан бурун Египет президенти Хосни Мубаракка каршы чыккандарды жактап, АКШ менен батыш элдеринде Египеттин ишине араласпоо керектигин эскерткен болатын.
Рахмет, Ермек, соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.